Assalomu alaykum. Inson Xudoni tanib, uning oilasiga qabul qilinganidan keyin kalomga ko'ra uning irodasiga itoat qilib yashashni o'rganadi. Ammo Xudoning ilk haqiqatini buzib ko'rsatadiganlar ham topiladi. Agar muqaddas kalomga qaraydigan bo'lsangiz, u yerda ham ilk imonlilar mana shunday qiyinchiliklarni boshdan kechirganini ko'rasiz. Havariy Pavlusni Masihning o'zi majusiylarga xushxabar yetkazish uchun tanlangan edi. Pavlus Galatiya o'lkasiga borganida Xudo ta'limotiga o'z istaklari va odatlarini qo'shib boshqalarga o'rgatayotgan masihiylarni uchratdi. Galatiya Rim imperiyasining bir hududi bo'lib, taxminan hozirgi Turkiyaning markaziy qismida joylashgan edi. Havariy Pavlus Galatiyaning ba'zi qismlarida Iso Masih haqidagi xushxabarni targ'ib etdi. Buning natijasida u yerda bir nechta imonlilar jamoati vujudga keldi.
Bir qancha vaqt o'tgandan keyin Pavlusga qarshi bo'lgan ba'zi odamlar kelib, Galatiyadagi jamoatlarda o'z ta'sirini ko'rsata boshladilar. Ularning ta'limoti bo'yicha inson Xudoning nazarida solih bo'lish uchun nafaqat Iso Masihga iymon keltirishi, balki Yahudi dinining qonunlarini bajarishi lozim edi. Bu odamlar ayniqsa Galatiyalik imonlilarning sunnat qilinishini kerakligini o'rgatardilar. Pavlus esa sunnat muhim emas deb ta'lim berayotgan edi. Pavlus muqaddas kalomdan joy olgan Galatiyaliklarga deb nomlangan bu maktubni Galatiyaliklarga yolg'on ta'limotlarni rad etish niyatida yozgan. Galatiyalik imonlilar muqaddas ruhga tayanib yashashsin deb Pavlus ularni Iso Masihga bo'lgan haqiqiy iymoniga qaytinglar deb undaydi. Pavlusga Iso Masih haqidagi xushxabarni targ'ib etish vazifasini unga insonlar emas, balki Xudo bergani haqida Galatiyaliklarga maktubida aniq yozilgan.
Hatto Quddusdagi havoriylar ham Pavlusning ta'limotlarini tasdiqlaydilar. Haqiqatan ham Pavlusni Xudo g'ayri-yahudiylarga xushxabar aytish uchun yuborganligini tan oladilar. Pavlus Galatiya o'lkasidagi masihiylarning ahvolidan xabar topib, ularga noto'g'ri yo'ldan ketayotganini ogohlantiradi. Sizlar Xudodan shunchalik tez yuz o'g'irib, boshqa bir xushxabarga yuz burayotganingizdan juda hayronman. Axir Masihning inoyati orqali Xudo sizlarni o'z xushxabariga da'vat qilgan edi. O'sha xushxabardan boshqa hech qanday xushxabar yo'q-ku. Faqat ba'zilar sizlarni chalg'itib, Masih haqidagi xushxabarni buzib ko'rsatmoqchi bo'ladilar. Dastlabki imonlilar Xudovand najotining asl haqiqatini yaxshi bilganlar. Shuning uchun ham boshqa joydagi imonlilarning noto'g'ri narsalarini qo'shib chatib, xushxabar tariqasida yetkazayotgandan Pavlusning jahli chiqayotgan edi.
Imoni zaif imonlilar ham boshqalarga yaxshi ko'rinish va insonlar maqtovi va e'tiboriga erishish uchun shu yo'ldan ketayotgan edilar. Pavlus esa shunday deydi: "Ammo kimda kim? Xato biz o'zimizmi yoki osmondan kelgan biror farishtami sizlarga biz yetkizgan xushxabardan boshqa bir xushxabarni keltirsa, la'nati bo'lsin. Men oldin ham aytgan edim, hozir ham aytayapman. Kimki sizlar qabul qilgan xushxabarga zid bo'lgan xabarni targ'ib etsa, la'nati bo'lsin. U bu xushxabarni shaxsan Masihning o'zidan eshitgani uchun undan boshqa ma'lumotlar noto'g'ri ekanini aniq bilardi." Agar Havoriy Pavlusning iymonga kelish haqida hikoyani o'qisangiz, Xudovand juda mo'jizakor va umid beradigan Xudo ekanini anglaysiz. Havoriy Pavlusning guvohligi menga juda ko'p umid beradi. U Galatiyaliklarga yozgan maktubida shu haqda eslatadi. Salomat bo'ling.